Gospod Čakš, medijski zakon je zdaj sprejet. Kako ga ocenjujete na vašem spletnem portalu zanima.me?
Po eni strani je po 20 letih zastarele medijske zakonodaje bil več kot potreben, saj se je čas med tem šel zelo naprej tudi na področju medijev in obstoječi zakonodajni okvir ne ustreza več dejanskemu stanju. Po drugi strani pa je politika ta zakon izrabila, da si utrdi svoj vpliv na medijsko krajino, predvsem preko enormnega povečanja sredstev, finančnih sredstev, ki jih namerava nameniti za različne medije, pri čemer imamo na sumu tisti, ki se na to bolj spoznamo, da bodo v prvi vrsti s tem si skušali kupovati politični vpliv pri izbranih lastnikih medijev. To nakazuje tudi že zadnji medijski razpis, kjer so že povečali, po prejšnjem zakonu, kjer so že povečali sredstva za medije iz 2 na 3 milijone evrov, ampak končni dobitniki teh sredstev so se pa skrčili, torej sredstva v razpisu, ki so bila prvotno ali pa na začetku mišljena za pluralizacijo, torej raznovrstnost medijev, so se povečala na manjše število medijev in sicer tistih tradicionalnih medijev, ker se niso znali prilagoditi na medijske spremembe, kot so največji slovenski dnevni časopisi, potem razne revije, tiskane, ki imajo v zadju enega lastnika in podobno. In tukaj je prvi glavni strah, ki se tiče tega medijskega zakona, da pač politika pred volitvami zagotavlja državna sredstva za svoje medije, seveda z tihim pričakovanjem, da ji bojo to vrnili preko medijske obravnave.
Na vašem portalu zanima.me opozarjate tudi na zadnji primer Mateja Lahovnika in klestanja pravice do svobode izražanja. Na kaj bi opozorili?
Tako, tukaj je pa drugi problem tega zakona. Namreč, to je ta famozna definicija oziroma preganjanje sovražnega govora. Seveda si vsi, ki delamo v medijih, želimo, ali pa je neka tendenca k temu, da bi poskrbeli za neko dostojno komunikacijo, dostojno izražanje in tako naprej. Sve si nihče od nas ne želi, da bi tako mi kot naši uporabniki, komentatorji, mogoče pod članki uporabljali sovražen, nasilen govor, žaljiv govor in podobno. Ne? Po drugi strani je pa to lahko velika past in skušnjava. Saj zdaj, kjer neki inšpektor lahko z visokimi globami oglobi medij za tako imenovani sovražni govor, je njemu prepuščena ocena, ali je, kaj je to zdaj sovražni govor. Ne? In kot vemo, v zahodnih državah se dogaja, da so že povsem podrekovaj nedolžne stvari lahko smatrane kot nekaj takšnega. Ali pa primer Mateja Lahovnika, kjer je nekaj kritično pisal o teh palestinskih rekovelescentih v Soči, ne, kjer so ga že prijavili etični komisiji na univerzi. Ne. To pomeni, ta logika, ki je v zadju, je lahko zelo nevarna, saj bi lahko vodila v samo cenzuro v medijih, ker bi se mediji bali nekaj napisati, ker bi lahko potencialno bili tarča nekega inšpektorja z nekimi velikimi globami, ki bi bistveno otežil njihov položaj, kar je sploh nevarno za manjše medije, ki si ne morejo privoščiti, da bi plačevali res velike globe oziroma se tudi spraviti v tveganje za kaj takega. Ne? In tukaj je potem težava s to poseg v svobodo izražanje preko samocenzure ali drugače in seveda to potem krati neko osnovno demokratično podstat naše države.
Pravite, da je sprememba zakona nujno potrebna. Kako bi ga mogoče vi spremenili, kaj bi predlagali?
Svet se je razvil v digitalno dobo. Ne? To pomeni neki okviri, ki so bili narejeni za tradicionalne medije, za tisk, za televizijo, potrebujejo čisto neko novo definicijo, nov pristop k temu, kako to urejati. Tukaj je treba najti pravo razmerje med neko restrikcijo, nekim omejevanjem, da tudi vse ne pride v svet, kjer je družabna mrežja prevladujejo, influencerji in druga stvar, finančne spodbude, da te ne gredo v smer, da ima politika večjo moč in večji vpliv na to, komu bo podeljevala te finančne spodbude in na tako način v bistvu si krepila svoj vpliv v medijski sferi.